cette édition. Merci de l'avoir suivi.
VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kopakola mafuta po ete lupusu, eko mapembe eto pe choko, likambo moko etondisama na bipai ebele na Congo Démocratique pe na bamboka ebele na Afrika lokola Ghana, Mali, Senegal na Nigeria. Kasi nini etindaka bato kotelisa lupusu na bango? Likama nini ekoki komema na bokolongono ya nzoto suki moto amipesi na kotelisa lupusu na ye? Tolanda awa reportage ya Nathalie Sekabuho Simorabie.
Nantina ya kopakola mpote batu balula ye, mibali balinga ye, elenge mwasi oyo, wuto mikolo ebele abanda kosaye la mafuta oyo ekomisa ye motane penza.
Mafuta ana somba kyangu na opakula un, batu baolo bake, okomiten kitoko. Me mafuta wana, nabandu kopakula un, batu balobi mafuta un, eza kitoko etenga ten.
Kasi ya pasi ezaliete, na elongi na ye, babi lembo ya moindo ekomi kosale manase ya miso, be ekomi komona na makasi.
Na suka lango na komi komona, ekomi ko beti sanga batampo, ne longi. Na mwone longi ebebi, msisiko batampo ango esilite za kaka.
Nangambo ya Chantal Pendenge moko, asale laba mafuta ya choko mingi penza, esaliete loposo na ye ebonga kaliso sute elobi ye.
Sutule te longi. Ekomi kote mususu noir, kote mususu pembe, don ilongeza sundengeza akite. Seke don mafuta ana ezo repondre lisute. Pona ngala kameme na koma siko na mafuta ana o na sombi o ya ku o na zo salela. Na komi kochango mwa mafuta mbila mukie. Bienke na ochamo atib, poso ki po tiki penyoso. Don mwona nika lokola, mwoni mbula ndengeza la kasoki ezo inda iniko beta. Oko mabungu, alofo kochaka kaluka posese mesana ki deja eza la iklersi mwa mukie nachaka mwa mafuta mbila mwa tibi nanga mukie, nacheka nakata mafuta na sangisi, nde nazo pakula pona obunda bunda antuka lopose komi mwa pasi pona obonga paske zaiki, nde na zaiki ponga sina koli deja mwa mukie mwenta obando pakula, ano mwenike oe baby si o change e baby si o change alo mafuta ba, ananyo zaiki na hidrokinon tango zo mwono zo bonga conséquence tango e ko bébé ça alors pour ce vraiment pour bonga e comme moi passe donc la minute on est na olo baboye pour ce vraiment ezo bonga ti
pour la mokambi à l'hôpital Saint Mathieu clinique ba mafuta wana ezali na ba molekuli ya mabe pour na bokolongono e ko ki comme mama kama ebelé
danger d'abord baza ko détruire organisme baza ko bébé ça pousse pigmentation ndenge pousse na bango eza naturel eza ko connaître déformation et lo konyo so yesa de maka eza elandi ordre na ngote eza rara na bikama
mafuta yeye etelisa kaloposo esilisa kama kasi ya melanina eloko eye esala kayete loposo ekoma moindo mingi na kati ya ba mafuta yango bati ya ka hidroquinone OMS lisanga litara kama mbima bokolongono na mokili mobimba ezali ko kebi sabato na bosale li ya hidroquinone pamba te ekoki komema loposo ya moto ekoma bleu pe moindo pe bongo na bongo. Nathalie Sekabuho Simorabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matono mina bino banso bale bozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi ko ta VOA Lingala awa na Washington DC tokutani mokulu mwalubi.